Efirde Ozodlik radiosu Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyun payshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi Sunnat Abdulla Iskandar taqdim qilmoqda. Yangiliklar oqimimiz uchun mehribon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Toshkent aviazavodi ishlab chiqilgan so'nggi samolyot zavod hududini tark qildi. Shonli o'tmish va tarazzulli intihol. Yevropa Ittifoqi prezidentining qizi rahbar Yevropa Ittifoqi O'zbekiston prezidentining qizi rahbar bo'lgan bolalar markaziga 3,700,000 euro grant ajratdi. Bu pullar qayoqqa ketdi degan savol javobi eshittirishimizda. Kosovo qamoqxonasidagi norozilik, diddorlar qamoqda namoz o'qish talabi bilan chiqdi. O'zbekiston islomiy harakati a'zosi Barqda qo'lga olindi. Tojikistonlik jurnalist Muhammad Yusuf Ismoilov ustidan mahkama boshlandi. Ular bilan birgalikda erkin mikrofon va mintaqa yangiliklari ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Mehribonga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yilning 17-18 may kunlari Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 64/51 sonli qamoqxonada diniy motivlar bilan qamalgan mahkumlar qiynoqlar to'xtatilishi talabi bilan norozilik aksiyasi o'tkazishgan. Tashkilot rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, unga Toshkent viloyatining Yangiyo'l va Chinoz tumanlarida yashovchi 10 ziyod ayol murojaat qilib, Koson qamoqxonasidagi qiynoqlar borasida hayot qilishgan.
Diniy e'tiqod bilan qamalganga nisbatan qiynoqlar ko'payadi va ular norozilik bildirishadi, koloniyani o'zida demak qiynoqlarni to'xtatish talablarini qo'yishadi. Norozilik bildirganlarni yer nisbatan qiynoqlar boshlashadi, ya'ni kaltalik boshlashadi, bir xillarni shizoga qamashadi.
Huquq faoli Surat Ikromov edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'zbekiston-Afg'oniston chegarasida narkotik moddalarni oshqozonida olib o'tmoqchi bo'lgan Qozog'istonning 2 fuqarosini qo'lga oldi. 12uz sayti ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistondan kelayotgan qozog'istonliklar O'zbekiston chegarasidagi nazorat o'tkazuv punktida o'zlarini yomon his qilishgan va bojxona tekshiruvi paytida ularning oshqozonida geroin solingan konteynerlar borligini tan olishgan. Ma'lum bo'lishicha, ular katta taligi yong'oqdek keladigan geroinni plastmassa konteynerlarga o'rab o'tishgan. Ularning oshxona zonidan o'nlab konteynerlar chiqqan. Ushbu holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bugun Rossiya E. coli bakteriyasi tarqalgani bois Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning barchasidan sabzavot importiga taqiq joriy qildi. Rossiya iste'mol tovarlarini nazorat qilish agentligi boshlig'i Gennadiy Anishenko Yevropaning sog'liqni saqlash sohasidagi qonunchiligini tanqid qildi.
Санитарные власти Европы не могут разобраться в этой ситуации.
Европа санитария тизимлари вазиятни ҳал қила олишмаяпти. Бу бундай ҳолатларни олдини олиш учун етарли механизмлар ишлаб чиқилмагандан далолат беради. Бу шунчаки кичик бир тармоқдаги мутахассиснинг ғиншиши эмас, балки унинг ортида иқтисод, одамларнинг ҳаёти ва саломатлиги турибди. Бизни сабзавотларни Россияга олиб киришга таъқиқ қўйишимизга ҳам ана шу сабаб бўлди, деди Геннадий Анишенко. Ўз навбатида Европа Комиссия Россияның Европа дәүләтләрдән сабзавот келтиришке тәкъиқ җиорий кылганны тәнкыйт кылды. Европа иттифакының саглыкны саклаш комиссиясе башлыгы Джон Даллинин якын арада Россиягә үз нарозылыгын юллаш күтүлмәкте. Германиядә E. coli бактериясенең юктырган 1000дән зыят бемар аныкланган. E. coli бактериясе адамларга бодриндан юккан дип күрелепте. Хәзергә кадәр E. coli юктырган 16 адам нобут булды. Pokistonning chegarasidagi Shaltalo nazorat o'tkazuv punktida chegarachilar bilan harbiylar o'rtasida chiqqan otishmada kamida 23 harbiy va 35 jangari halok bo'ldi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, kecha taxminan 200 jangari Afg'onistondan o'tib chegaradagi Shaltalo punktiga hujum qilgan. O'rtada chiqqan otishma bugun ertalabgacha davom etgani va kunning 2 yarmida vaziyat harbiylar nazoratiga o'tgani aytilmoqda. Politsiya rasmiylari otishma paytida tinch aholi vakillari orasida ham qurbonlar bo'lganini ma'lum qildi. Google kompaniyasiga ko'ra, xitoylik xakerlar AQSh rasmiylari, harbiy mulozimlari va jurnalistlarga tegishli Gmail elektron pochta adreslarini buzgan. Google AQSh hukumatining aynan qaysi idorasiga hujum qilgani yoki buzilgan elektron adreslarda maxfiy hujjatlar bo'lganmi, bu xususda izoh bermadi. Google keyingi 17 oy ichida ikkinchi marta o'ziga qarashli ulkan kompyuter tarmog'i Xitoydan hujum qilinganini e'lon qilmoqda. Rasmiy Pekin Google kompaniyasining xitoylik xakerlar AQSh rasmiylari harbiy mulozimlarni va jurnalistlarga tegishli Gmail elektron pochta adreslarini buzgani haqidagi da'vosiga norozilik bildirdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Gong Lei o'z mamlakati shoniga bildirilgan ayblovni noma'qbul deya atadi. Xitoyni ayblash mutlaqo noma'qbul. Xitoy hukumati kompyuter va internet xavfsizligiga Internet nazorati qonun doirasida bo'lishga katta ahamiyat beradi va internet foydalanuvchilaridan ham ayni shu narsalarni talab qiladi, dedi Gong Lei. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Avstraliya hukumati Suriya prezidenti Bashar al-Asadni namoyishchilarga qarshi vahshiyona kuch qo'llayotgani uchun uni Haga xalqaro tribunaliga topshirish g'oyasini ilgari surmoqda. Rasmiylarga ko'ra, bugun Avstraliya Senati BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va BMT xavfsizlik kengashiga xat yo'llab, Suriyadagi voqealar bo'yicha xalqaro tekshiruv o'tkazish va Bashar al-Asadni Haga tribunaliga topshirishni so'ragan. Avstraliyaning tashqi ishlar va savdo departamenti vakili David Stewart, Suriya hukumatining namoyishchilarga qarshi kuch qo'llayotganini insoniyatga qarshi jinoyat deya baholadi. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra, mart oyi o'rtalarida boshlangan namoyishlardan shu kunga qadar mingdan ziyod odam, jumladan 25 bola o'ldirilgan. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining yangi hisobotida aytilishicha, butun dunyo bo'ylab huquq-tartibot idoralarida ildiz otgan korrupsiya jurnalistlarning o'ldirilishi bilan bog'liq ishlarda adolatning qaror topishiga to'sqinlik qilyapti. Hisobotga ko'ra, 2011-yil davomida o'ldirilgan jurnalistlarning aksariyati mahalliy matbuot xodimlari bo'lib, 40%dan ko'p holatlarda jurnalistlarga o'limidan avval tahdid qilishgan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Iroq, Somali, Filippin, Shri-Lanka va Kolumbiyani jurnalistlar uchun eng xavfli davlatlar sirasiga kiritadi. Bu ro'yxatda Afg'oniston, Nepal, Meksika, Rossiya, Pokiston, Braziliya va Hindiston ham bor. Suriyalik huquq faoli Razan Zoitinaning ma'lum qilishicha, 31 may kuni Rastan shahrida o'tkazilgan harbiy amaliyotda 41 nafar tinch aholi vakili o'ldirilgan. Ular orasida 4 yoshli qizaloq ham bo'lgan. Harbiy amaliyot hukumatga qarshi namoyishlarni bostirish maqsadida amalga oshirilgani aytilmoqda. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra, mart oyida o'rtalarda boshlangan namoyishlarda shu kunga qadar mingdan ziyod odam o'ldirilgan, 10 mingdan ortiq odam hibsga olingan. Kecha Suriya prezidenti Bashar al-Asad siyosiy mahbuslar, jumladan qamoqdagi musulmon birodarlarni afv etish haqida qaror chiqardi. AQSh al-Asadning bu qarorini Suriyada talab qilinayotgan islohotlar uchun katta ahamiyatga ega emas deya baholadi.
Xabarlarda ozodlik xabarlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning batafsil matnlarini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimizga marhamat. Agar O'zbekiston hududini ba'zi bir joylarda internetga ulanish imkoniyati bo'lsa, o'sha internet imkoniyati bo'lsa, o'sha eski zamondagi radio karlaylardan bizlarni bemalol eshitishingiz mumkin. Havo bazalarida ozodlik. Bugungi dasturimizda o'rnalgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari Toshkent aviazavodida ishlab chiqarilgan so'nggi samolyot zavod hududini tark qildi. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston prezidentining qizi rahbar bo'lgan bolalar markaziga 3,700,000 yevro grant ajratdi. O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi Baliqda qo'lga olindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'tgan dushanba kuni NATO kuchlari Afg'oniston politsiya mulozimlari halok bo'lgan va Germaniya generali jarohatlangan hujumga aloqador jangarini qo'lga oldi. Balx viloyatida yana bir necha jangari bilan birga qo'lga olingan bu shaxs O'zbekiston islomiy harakati a'zosi ekani aytilmoqda. Xalqaro koalitsiya kuchlari ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston islomiy harakati Taliban tuzgan norasmiy hukumatga birikkan Afg'oniston shimolida o'ziga istehkomlar yaratmoqda. Bu holatni o'rgangan hamkasbim Faruq Yusufi hozir studiyada. Faruq, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi bu yerda bir iddaoni qidi kelyapti, O'zbekiston islomiy harakati a'zosi ekani aytilmoqda deyapti. Qanchalik aniq, ya'ni qanchalik detallar bor shu borada?
Abdulaziz, to'g'ri aytasiz. Iddao bo'lsa ham bu iddaolarda asos borga o'xshaydi, chunki keyingi oylarda Afg'oniston shimolida O'zbekiston islomiy harakati faollashib borayotgani haqida o'zimiz ham ko'p xabarlarni berdik va mana bu NATO kuchlari shu Balx viloyatida qo'lga olingan O'zbekiston islomiy harakati yetakchilaridan biri ekan aytilayotgan shaxs bilan bog'liq vaziyat ham bundan dalolat beradi. NATO va Afg'oniston kuchlari O'zbekiston islomiy harakati a'zosi ekan aytilayotgan va Tahor viloyati hokimligi binosida Afg'oniston va NATO mulozimlari uchrashib turgan paytda uyushtirilgan hujumga aloqador deya gumon qilinayotgan bu jangari qo'lga olinganini 1 iyun kuni ma'lum qildi. O'tgan shanba kungi hujumda 6 kishi, jumladan viloyat politsiyasi boshlig'i nufuzli generallardan biri hisoblangan, o'sha Afg'onistondagi nufuzli generallardan biri hisoblangan Dovud va 2 nemis askari halok bo'ldi. Bu portlash oqibatida jarohatlanganlar orasida Afg'oniston shimolidagi Germaniya qo'shinlari qo'mondoni general Markus Knayp ham bor. Demak, bu voqea ham o'sha O'zbekiston islomiy harakatiga qarshi olib borilayotgan, o'sha NATO kuchlari olib borayotgan amaliyotlar jadallashib borayotganidan dalolat beradi. Bu hujumda halok bo'lgan general Dovud Afg'oniston ichki ishlar vazirining sobiq muavinidir va 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan avval toliblar hukumatiga qarshi kurashib kelgan o'sha Shimoliy alyans deb atalgan tuzilmaning yetakchilardan biri bo'lgan Ahmad Shoh Masudning tansoqchisi bo'lgani bilan ham tanilgan. G'arb matbuoti, jumladan The Washington Post, Associated Press va boshqa shu kabi yirik nashrlarning sharhlovchilari O'zbekiston islomiy harakati Taliban harakatining norasmiy hukumatiga birikib Afg'oniston shimolida o'ziga istehkom yaratayotganini yozmoqda, ya'ni Afg'oniston shimolini Taliban harakatining o'sha qo'shnoshidagi hukumatidagi bir vakillari sifatida O'zbekiston islomiy harakati nazorat qilayotgani aytilmoqda. NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya keyingi oylarda Afg'oniston shimolida amalga oshirayotgan harbiy operatsiyalar ham aynan O'zbekiston islomiy harakatiga qarshi qaratilgan. Joriy yil 20 aprelida NATO kuchlari Qunduz viloyatining Xonobod shahrida O'zbekiston islomiy harakati yetakchilaridan birini hibsga olganini xabar qilgan edi. Undan avval esa mart oyining oxirlarida NATO kuchlari o'tkazgan amaliyotda 4 nafar O'zbekiston islomiy harakatining 4 nafar yetakchi jangarilari o'ldirilganini o'zimiz ham xabar qilgan edik. So'nggi bir necha oy ichida xalqaro kuchlar o'tkazgan amaliyotlarda O'zbekiston islomiy harakatining 10 jangarilari yo'q qilinganini aytiladi o'sha NATO hisobotlarida. O'zbekistonda islomiy davlat qurishni o'zining asosiy maqsadi deb e'lon qilgan O'zbekiston islomiy harakati o'tgan asrning 90-yillarida Tojikistondagi fuqarolar urushida islomiy muxolifat tarafida jang qilganini eslatib o'tsam, Abdulaziskandar, Tojikistonda sulh tuzilgandan keyin O'zbekiston islomiy harakati Afg'onistonga ko'chib o'tdi hamda Taliban va Al-Qoida kabi jangari guruhlar bilan yaqin aloqa o'rnatdi. 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan keyin AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Taliban hukumatini ag'dargach, Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari qo'shni Pokistonning qabilalar nazoratidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasiga ko'chib o'tdi. O'zbekiston Islomiy harakati Pokistonda amalga oshirgan ko'plab xurujlari bilan jangari guruhlar orasida nufuzi yildan yilga oshib bordi va Al-Qoida bilan aloqalari yanada mustahkamlashdi. 2009 yilda AQSh havo hujumida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldosh o'ldirildi o'sha Shimoliy Vaziriston mintaqasida. Uning o'rnini Tohir Yo'ldoshning kuyovi ekani aytiladigan Usmon Odil egalladi. Keyingi 1-2 yil davomida Pokiston kuchlari Shimoliy Vaziriston mintaqasida Taliban va xorij jangarilari, jumladan o'sha O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi harbiy amaliyotlarni amalga oshira boshlagach, O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari o'z kuchlarini Afg'oniston shimoliga ko'chirib, u yerda faollashib qolganini aytmoqda o'sha harbiy ekspertlar. Lekin Shimoliy Vaziristonda ham hozirda turli hisob kitoblarga ko'ra 3000 ga yaqin O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari qolgani aytiladi. Abdulaziskandar
Farruh demak, bilishimizcha Afg'on generalini o'ldirgani gumon qilinayotgan O'zbekiston Islomiy harakat a'zosi ushlangan. Endi tafsilotlarni kutib qolamiz.
Tafsilotlarni kutamiz, chunki hozircha NATO ma'muriyati, na Afg'oniston rasmiylari qo'lga olingan shu O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan birining
internetda rasmlarni qo'yibsiz, endi bular bo'lmasa kerak endi.
Ya bu internetga joylashtirilgan rasm o'sha Ozodlik muxbirlaridan birining Afg'onistonning Qunduz shahrida olgan rasmlardan biri va bu rasmda o'sha O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari tasvirlangan.
Havo bo'lajlarda Ozodlik, rahmat Farruh, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
17-18 may kunlari Koson qamoqxonasidagi diniy motivlar bilan qamalgan mahkumlar qiynoqlar to'xtalishi, namoz o'qishga ruxsat berilishini talab qilib norozilik tadbiri o'tkazgan. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, norozilik bildirgan mahkumlar yana qiynoqlarga tutilib jazo izolyatorlariga tashlangan. Mavzuni Mehribon o'rgandi. Mehribon bilan Surat aka bilan gaplashibsiz. O'sha detallarni bilsak, ya'ni bu yerda namoz o'qish taqiqlangani deb chiqadi endi qamoqxonada.
Endi detallarga to'xtalish albatta qiyin, chunki Surat Ikromovga ham ayollari, o'sha mahkumlarning ayollari ma'lum qilishgan.
Yani Surat Ikromovga ular, Surat Ikromov sizlarga aytdi.
Biz ayollar bilan biror bittasi bilan bog'landik, lekin bu ayol o'sha eri bilan bog'liq holatni gapirib berdi, lekin u ham batafsil detallarga
to'xtalishni to'g'ri tushunadi, chunki yopiq jamiyat O'zbekiston va yopiq jamiyat ichidagi qamoqxona haqidagi tafsilotlar bu. Sizda eshitamiz, marhamat.
Demak, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, 17-18 may kunlari Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 64/51 sonli qamoqxonada diniy motivlar bilan, yana siyosiy motivlar bilan qamalgan mahkumlar qiynoqlar to'xtatilishi talabi bilan norozilik aksiyasi o'tkazishgan. Tashkilot rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, unga Toshkent viloyatining Yangiyo'l va Chinoz tumanlarida yashovchi 10 dan ziyod ayol murojaat qilib, Koson qamoqxonasidagi qiynoqlar borasida shikoyat qilishgan.
Qiynoqlarda namoz o'qishga ruxsat bermaslik, ularni o'sha payt namoz o'qigan paytida ularni kaltaklash hollari, keyin o'sha koloniyada kriminal ishlar bilan qamalganlar, ya'ni shu o'g'rilar yoki odam o'ldirganlarni koloniya rahbariyati diniy e'tiqod bilan qamalganlarga nisbatan belgilarcha tushadida, mana bular ularni kaltaklay boshlashadi. Shunga norozilik bildirib 17-18 may ko'pchiligi o'sha diniy e'tiqod bilan qamalgan, ya'ni 159 modda bilan ayblangan, 244 moddalar bilan ayblanganlarga nisbatan qiynoqlar ko'payadi va ular norozilik bildirishadi. Ko'pchiligi o'sha koloniyani o'zida, demak, qiynoqlarni to'xtatish talablarini qo'yishadi.
Surat Ikromovga ko'ra, norozilik o'tkazgan mahkumlar qamoqxona rahbariyati buyrug'iga ko'ra yana qiynoqlarga tutilib, jazo izolyatorlarga tashlangani ma'lum.
koloniya rahbariyati maxsus xizmatlarni chaqiradi. Bular bir necha o'nlab odamlar keladi. Shu hammasi bular avtomatlar, kamuflyaj formalarida hammasi kelib o'rab oladi shu qamoqxonani. Keyin ichkariga kirib, ularni o'sha norozilik bildirganlarni yer nisbatan qiynoqla boshlashadi, ya'ni kaltaklab boshlashadi. Bir xillarni o'sha shizoga qamashadi, bir xillarni o'zini o'sha joylariga qamab, ularga urib, mashinaqa hollar boshlanadi.
Toshkent viloyatida yashovchi Saida Otaqo'ziyevaning turmush o'rtog'i Erkin Otaqo'ziyev diniy va siyosiy motivlar bilan ayblanib, 12 yildan buyon qamoq jazosini o'tayapti. 3 yildan buyon Koson qamoqxonasida o'tirgan eri bilan 23 may kuni uchrashib qaytgan Saida Otaqo'ziyevaga ko'ra, eri namoz o'qigani uchun qiynoqqa tutilgan.
23-da sutkalik svidaniyaga bordim. Borganimda mazzalari yo'q bo'lib chiqqanlar. Umuman butun badani qaqshagan, qovurg'alari og'rib, qaddini ko'tara olmay, 1.5 kundan oshiq yotganlar. Nima desa shunaqangi namoz o'qiganiga tep kelib tashaganidan bir kishi emas, bir necha kishi uradi. Bularni hayvondan ham battar darajasiga tushirib qo'yganda bularni. Urushga yana qanaqa mahalda desangiz, namoz o'qigan paytda ular boru shunaqangi zo'rlab, kerak bo'lsa ustiga 5-6 kishi, 10 kishilar ham urusharkanda. Umuman vahshiylarchada umuman ularda mehr shafqat degan narsa yo'q ekanda. Endi indamay kelardilar shu paytgacha. Endi bundan buyog'iga o'zlarining holati mamnaqa bo'lganlari uchun qaynonam bilan birga borganmanda. Nima bo'ldi? Tinchlikmi desa, keyin sekin-sekin aytganlar. Hamma kim chiqib ketyapti o'sha yerdan, hamma rozilik so'rab qolyapti. Uje chiqib ketishga ujeda ularda umid qolmadi hamda. Nihoyatda zulm kuchli.
Koson qamoqxonasiga borib, eri bilan uchrashib qaytgan Saida Otaqo'ziyeva bergan ma'lumotlar edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Koson qamoqxonasidagi mahkumlarning yaqinlari Yevropa Ittifoqi, BMT, YHXT va AQSh hukumatiga murojaat qilib, qiynoqlarning to'xtatilishida O'zbekiston hukumatiga bosimni kuchaytirishni so'ramoqdalar. Ozodlik joriy yil boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga 2 xat yo'llab, O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'lim holatlari va qiynoqlar qo'llanilishi borasidagi iddaolarga oydinlik kiritishni so'raganida, ammo oradan 5 oy vaqt o'tgan bo'lsa qamoqxonadagi vaziyat uchun mas'ul bo'lgan mazkur idoradan biz javob olganimizcha yo'q, lekin albatta javobni kutib qolamiz. O'zbekiston hukumati xalqaro manbalardan turib qamoqxonalardagi, ya'ni mamlakat ichidagi qamoqxonalardagi qiynoqlarning sistematik ekanini inkor etib kelmoqda. Toshkent rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston qamoq va hibsxonalaridagi qiynoq bilan bog'liq holatlar alohida olingan holatlargina bo'lishi mumkin xolos. Bu hozircha rasmiy Toshkentning mana shu qiynoqlar borasidagi iddaolarga javobi hisoblanadi. Abdulla Iskandar.
Demak, Mehribon 17-18 may kunlari Koson qamoqxonasidagi mahkumlar qiynoqlar to'xtatilishi, namoz o'qishga ruxsat berilishi talab qilib norozilik aksiyasini o'tkazishgan. Agar bizni tinglayotgan o'sha qamoqxonadagilar yaqinlari bo'lsa, bir avvallab biz bilan bog'lanib tafsilotlarni yetkazsin. Bu juda muhim, ya'ni bu qiynoqlar haqidagi xabarni, iddaolarni dunyoga yetkazish uchun muhim. Havo bo'yichlarida ozodlik.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Yaqin kunlarda O'zbekistonda Rossiyaga Toshkent aviatsiya zavodi ishlab chiqarilgan so'nggi il 76 samolyoti yetib keladi. Bu haqda jurnalistlar oldida chiqilgan chiqishida Rossiya bosh vaziri muavini Sergey Ivanov ma'lum qildi. Bu bilan Rossiyaning Birlashgan aviatsiyasizlik korporatsiyasi Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi bilan hamkorlikni tugalladi, deb qo'shimcha qildi. U Rossiyaning Birlashgan aviatsiyasizlik korporatsiyasi Toshkent aviatsiya korxonasiga boshqa buyurtma bermaslikni va hamkorlik tugatilganini ma'lum qildi.
Rossiya bosh vaziri muavini Sergey Ivanov Toshkentda Iordaniya buyurtmasi bilan qurilgan so'nggi il 76 transport samolyotini yaqin kunlarda Rossiyaga yetkazilgach, O'zbekiston bilan aviasozlik sohasidagi hamkorlik rasman tugatiladi, dedi. 2000-yillar boshidan beri Toshkent aviatsiya zavodini Rossiyaning Birlashgan aviasozlik korporatsiyasiga qo'shish g'oyasi amalga oshmadi, dedi Ozodlikka Rossiya korporatsiyasining rasmiysi Константин Лантратов.
Изначально планировалось вхождение Ташкентского завода в Объединенную авиастроительную корпорацию, после чего Ташкент этот вариант не устроил. сейчас производство.
Boshidan Toshkent aviatsiya zavodini Rossiyaning Birlashgan aviasozlik korporatsiyasiga biriktirilishi rejalashtirilgan edi. Toshkentni bu taklif qoniqtirmadi negadir. Hozirda aynan shunday samolyotlarni Ulyanovskdagi Aviastar zavodida ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. To'g'risi, o'zbekistonliklar bilan korxona ustidan nazorat qilish masalasida kelishmovchiliklar yuzaga keldi. Toshkent OAKKA zavodining 50% aksiyasini topshirishga rozilik bildirgan. Rossiya tomoni esa 50% va yana bitta aksiyani so'ragan. Dedi Birlashgan aviasozlik korporatsiyasi rasmiy vakili Konstantin Lantratov. Rossiya samolyotlar ishlab chiqarilishini to'liq o'z hududiga ko'chirayotganini qo'shimcha qildi u. Lantratovga ko'ra, hamkorlikning tugatilishiga Toshkent aviazavodi yirik eksport buyurtmalarini o'z vaqtida bajara olmayotgani ham sabab bo'lgan. Toshkent aviatsiya zavodi va Birlashgan aviasozlik korporatsiyasi o'rtasidagi kelishmovchiliklar Rosabaron eksportga Xitoy harbiy havo kuchlari buyurtmasiga ko'ra 34 dona IL-76 va 4 dona IL-78 yoqilg'i quyish samolyotlarini o'z vaqtida yetkazib bera olmagan davrdan boshlangan. Toshkent aviasozlari hatto Iordaniya qirolining shaxsiy buyurtmasi bo'lgan so'nggi 2 IL-76 MF harbiy transport samolyotlarini yasab berishni ham 4 yilga kechiktirdi. Deydi Rossiya aviatsiya korporatsiyasining vakili. Toshkent aviatsiya zavodi bilan bog'liq vaziyatni izohlab berishni so'rab, zavod ma'muriyatiga qilgan murojaatimiz samara bermadi. Toshkent aviazavodining rasmiy vakili Vladimir Yerofeyev Rossiyaning korxona bilan rasman munosabatlarini uzganligidan bexabar ekanini ta'kidladi.
Men
bu xabarni ko'rganim yo'q. Shu bois uni sharhlab ham bera olmayman, deya gapni qisqa qildi Toshkentdagi Chikalov nomidagi aviatsiya zavodi rasmiy vakili. Ayni paytda Tapoichening Indrikta sobiq hamkori hisoblanmish Birlashgan aviasozlik korporatsiyasi rejalariga ko'ra, kelasi yilda Ulyanovskdagi zavoddan IL-476 samolyotlarining birinchisi chiqariladi. Rossiya mudofaa vazirligi buyurtmasi bilan 2011-2020 yillarda bu zavodda 52 yaqin shu rusumdagi samolyotlarni ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Moskvadagi strategiyalar va texnologiyalar analizi markazi direktori Ruslan Puxov Ozodlik bilan suhbatda Toshkent aviazavodi bilan shartnoma uzilganini Rossiya uchun ijobiy natija berishini gapirdi.
Дело в том, что, видимо, все осколки советского авиапрома, находящиеся не на территории России, обречены на умирание. История с Топовичем тому подтверждение, я думаю, следующий, кто умрет...
Гап шундаки, Россияның ташқарды жойлашкан Собық Совет Иттифақы авиасанаты қолдықларының секин аста йоқ болып кетіші мұқарлардыр. Toshkent aviatsiya zavodi bilan bog'liq vaziyat bunga yaqqol misol bo'la oladi. Menimcha, keyingi navbatda Ukraina aviasozligi turibdi. Rossiya manfaatlari nuqtai nazaridan Toshkent aviazavodining korporatsiyaga qo'shilmagani juda to'g'ri qaror, chunki o'zimizda sanoqsiz sanoat maydonchalari mavjud. Minglab odamlar hamda Ulyanovsk, Qozon, Voronejdagi yuzlab korxonalar ish bilan ta'minlanadi. Toshkent aviazavodi esa biz uchun ortiqcha bosh og'rig'i, dedi ekspert Ruslan Puxov. Strategiyalar va texnologiyalar analizi markazi direktori Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aviasozlik aloqalarining uzilishi ortida iqtisodiy manfaatlar o'rtasidagi ziddiyatlardan tashqari siyosiy sabablar ham yotganini qo'shimcha qildi.
Ну их можно было бы решить, но это же постоянно накладывалось на проблемные отношения с Каримовым, потому что то Каримов друг России, то Каримов враг России, то Каримов с американцами, то он против американцев с русскими.
Iqtisodiy masalalarni bartaraf etish mumkin edi. Lekin buning barchasi Karimov bilan bo'layotgan siyosiy munosabatlarga borib taqalaverdi. Bir qarasangiz Karimov Rossiyaning do'sti, bir qarasangiz u Rossiyaning dushmani. Boshqa vaziyatda u umuman amerikaliklar va ruslarga qarshi. Buning barchasi Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda albatta. Endilikda menimcha O'zbekiston Tbilisi aviazavodi kabi avtomobillar yoki boshqa texnika ishlab chiqarishga moslashadi. Iqtisodiy qudrati hamin qadar bo'lgan O'zbekistonning o'zi yirik mablag' talab qiladigan aviasozlik sohasini yo'lga qo'ya olishi shubha tug'diradi, deya xulosa qiladi Moskvadagi strategiyalar va texnologiyalar analizi markazi direktori Ruslan Puxov. 2010 yilning 30-sentyabrida O'zbekiston hukumati o'zi 76.6% aksiyasiga egalik qiladigan Chikalovs nomli Toshkent aviatsiya birlashmasini bankrot deb e'lon qilgan edi. Bugungi kunda Sobiq Sovet respublikalarida Rossiyadan tashqari aviasozlik korxonalari faqatgina Ukrainada qolgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Toshkent aviazavodida ishlab chiqarilgan so'nggi samolyot zavod hududini tark qildi. Zavod bankrot deb topilgan. Shonli o'tmish va tanazzulli intiho edi bu. Toshkent aviazavodining havo majlaridan Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva boshqarayotgan Toshkentdagi Respublika bolalar ijtimoiy adaptatsiyasi markaziga 3 million 700 ming yevro miqdorida grant ajratdi. Huquq faollari va mustaqil jurnalistlar Lola Karimovaning ko'ngil xushlikka moyilligini inobatga olib, xayriya pullari nogiron bolalar ehtiyojlari uchun sarflanishiga shubha bildirishdi. Sadriddin Ashur o'rgandi bu savol javobini.
Yevropa Ittifoqi Lola Karim va Tillayeva tashkilotiga grant bergani haqidagi ma'lumotni otasini diktator degani uchun Rue 89 fransuz nashrini sudga bergan O'zbekiston prezidentining qizi manfaatlarini mahkamada himoya qilayotgan advokat Antuan Jermen 19 may kuni to'satdan oshkor qildi. Advokat o'z nutqida mijozi nomiga O'zbekistondagi Yevropa uyi direktoridan kelgan maktubni o'qib berdi va u Yana Karimova boshqarayotgan Respublika bolalar ijtimoiy adaptatsiyasi markaziga Yevropa Ittifoqi 3.7 million yevro miqdorida grant ajratgani va bu mablag' joriy yilda tashkilot hisobiga tushishini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti diktator emasligini isbotlashga harakat qilgan advokat o'z mijozi Lola Karimovaning saxovatpeshaligini namoyish qilish urinishi aksil samara berdi. Bu ma'lumot oshkor bo'lgach, xalqaro huquq guruhlari va mustaqil jurnalistlar Yevropa Ittifoqini bazmi jamshidlariga rujuq qo'ygan va buning uchun millionlab pullarni ayamaydigan Lola Karim va Tillayevaga grant bergani uchun tanqid ostiga oldi. Xususan, Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov 1-iyun kuni e'lon qilgan bayonotda Lola Karim va Tillayeva uyushtirgan bazmlardan birida fransuz va italyan kino yulduzi Monika Bellucci'ning qatnashishi uchun unga 230 ming yevro miqdorida pul berilganini eslatdi. Fransiyadagi Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, Yevropa Ittifoqi prezident qiziga bu grantni ajratayotganda bu pullar qayerga sarflanishi haqidagi ma'lumotlardan ko'z yumgan.
Мы считаем, что это достаточно важно знать общественности, потому что всё-таки эти деньги политика Евросоюза, она направлена на помощь населению страны, а не Лоле Каримовой, да?
Biz bu ma'lumot jamoatchilikka oshkor qilinishi shart deb hisoblaymiz, chunki Yevropa Ittifoqi pullari Lola Karimovaning shaxsiy ko'rgazmalari va ko'ngilochar ziyofatlari uchun emas, balki aholiga nogiron bolalar ehtiyojiga sarf qilinishi shart. Grantlar shaxsiy ehtiyojlar uchun emas, balki aholiga yordam beradigan jamoat tashkilotlariga beriladi, deydi Nadejda Atayeva. Inson huquqi himoyachisiga ko'ra, Lola Tillayeva boshqarayotgan Gonga nodavlat va notijorat tashkiloti hukumat tomonidan to'la nazorat qilinadi.
Мы хотим понять, почему правительство, создавая Гонга, а по сути тайное правительство выглядит вообще этот центр помощи адаптации детей инвалидов.
Biz tushunishni istaymiz. Nega Gonga nodavlat va notijorat tashkilotini hukumat a'zosi bo'lgan Lola Tillayeva Karimova boshqaradi? U bu tashkilotni qanday boshqarish haqida hukumatdan farmoyishlar ham oladi. Bu tashkilotga prezident qizi rahbar bo'lgani uchun unga juda katta imtiyozlar berilgan. Bizda konstitutsiya bor, unda aytilgan, hamma bir xil huquqqa ega. Nogiron bolalar aravachalari uchun ajratilgan pullar Lola Tillayevaning imijini oshirishga mo'ljallangan katta-katta ziyofatlarga sarflanmoqda. Mana sizga farzandlari manfaatini xalqining manfaatidan ham ustun qo'yadigan Islom Karimovning o'z mansabini suiiste'mol qilayotganiga yaqqol misol, deydi Nadejda Otayeva.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Nega Dushanbeda o'tgan kitob konferensiyasida o'zbek kitoblari yo'q der ekan, Tojikistonning O'ratepasida qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Saodatxon o'zbek shoiri G'afur G'ulomning satrlarini eslashni joiz deb bildi.
Dushanbeda yaqinda kitobxonlar konferensiyasi bo'lgan ekan-ku. Ana shu yerda O'zbekistondan hech qanday vakil qatnashmagan ekan, hech kim qatnashmagan ekan, Xitoydan ketdi dazi-yu, O'zbekistondan bormadi. Shuning uchun o'zbekistonlik nimalarimga o'zimni millatdoshlarimga nima o'qisam bir, gapirsam, hozir umuman o'zbekcha kitoblar yo'q bo'lib boryapti-ku borgan sari. Avvallari mana O'zbekistonga borib kelardik bemalol, kitoblarni shu yerdan olib kelardik, aloqamiz yaxshi O'zbekiston bilan. Hozir mana tumtuvlar o'rnatilib, bitbonlar qo'yilib, o'tib kelishlar yomon bo'lib ketgan. Mana ikkita singlim o'sha chiqqan O'zbekistonga biz borib kela olmaymiz, singillarimizni ko'rolmaymiz. Biz zix bo'lib ketamiz shu ishlarga. Ba'zi to'y marakalarimizda singillarimiz kela olmaydi. Yaqinda bir singlim to'y qilganda biz bordik, nechta azob bilan, shunday g'urbatlar bilan qilib bordik-da o'sha to'yda. Xafachilik bilan yetib bordik o'sha to'ylarga. O'zbek bo'lganimizdan albatta O'zbekistonda bo'lishni xohlaymiz. Hozir hamma o'zbek nimalar yopilib, o'zbek guruhlar yopilib ketyapti mana Tojikistonda, institutlarda ham. Bari tojik guruhlar bo'lib ketyapti oliygohlarda. Biz o'zimiz o'zbek biz. O'zbekcha kitoblar bo'lishini, o'zbekcha guruhlar ochilishini istaymiz. O'zimizni ona tilimizda o'qishni istaymiz. Bayt majbur o'z tojikchada nima qilamiz, o'qiymiz. Guruhlar bo'lmagandan keyin oliygohlarda. Hozir bizda hamma narsa tojikcha bo'lsin deyilyapti endi. O'zbekiston bilan masalan aloqamiz yomon bo'lganligi tufayli mana kitoblar kamayib ketgan. Rasulullohning ana she'rlari bor. Yaqin quda qudag'ay, qadim qadimdan buyon. Birining o'g'li tojik, kelini o'zbek qizi. Otasi farg'onalik, modarash az Badaxshon, ona tilisi tojik, ammo o'zbekdir o'zi. Rasulullohning she'ri.
Bu O'ratepadan telefon qilgan Saodatxonning fikrlari edi. Demak, Tojikistonda o'zbek tilidagi kitoblar kamayib borayotgani haqidagi muammoni o'rtaga olibdi. Amerika fuqarosi bo'lishni istayman, dedi. Bundan 20 yil oldin Tojikistondan O'zbekistonga ko'chib kelgan va haligacha fuqarolik ola olmagan Ilhom Karimov.
Afg'onistonda bunaqa Amerika fuqaroligini beriladi degan nima eshitgan edimda, shu masala bo'yicha to'g'on qilayotgan edim. Bizlar fuqarolig yo'qda, fuqarolig yo'q shaxs. Shaxsmanda o'zim nima Tojikistondanman. Tojikiston Belamut oblastidanman. O'zbekistonda yashayman. Lekin O'zbekistonda nima qaror yo'q sizlarda. Shu masala bo'yicha bir qiziqish sizga nima to'g'on qilayotgan.
Bu dar 20 yil oldin Tojikistondan O'zbekistonga ko'chib kelgan va haligacha fuqarolik ola olmagan Ilhom Karimov Amerika fuqarosi bo'lishni istamoqda. Oybarchin Bakirovani esdan chiqarmaylik. Ajnabiy kinolarni o'zbek tilida biron gapirdirgan dublyaj malikasi Oybarchin Bakirovaning tavallud kuniga atab eshittirish bersangizlar, dedi Baxmaldan telefon qilgan musiqa muallimi Odilxon Olimqulov.
Erkin mikrofonga aytadigan gapimiz, mana Oybarchin Bakirovaning tug'ilgan kunlari yaqinlashyapti, 27 iyunda xudo xolasa. Sizni Fatihxiyar degan dasturingiz bor-ku, majburcha shu ligi tug'ilgan kuniga bir eshittirish qilib bersangiz, shuni aytmoqchi edim sizlarga. Ko'plar bilmaydi haqiqatdan, shuni iloji boricha bir odatgina bir ma'lumot sifatida eshittirish qilib berasizmi degan madaniyatda telefon qilib o'tsangiz. Oybarchin Bakirov Abbos Bakirovning qizlari, aktrisa, ko'plab kinolarda shu ovoz beradi dublyajlarda. Hozir ham avvalam boyagi mas filmni kinolardan ko'p badiiy filmlarga ham ovoz bergan shularni eshitganman. Lekin o'zbek filmda ko'p o'ynagan rollarni masalan bajargan o'zi o'ynagan rollarni uncha ko'p bilmayman, lekin chunki shunga qiziqqanmizda. Shumoligi mas filmda o'ynaganman, ovoz bergan filmlarni hozir bana hind filmlarida, baya turk filmlarida ovoz beryapti, ularni lekin eshittiramiz. Ana shu yo'l aka.
Baxmaldan telefon qilgan musiqa muallimi Odilxon Olimqulov Oybarchin Bakirovani esdan chiqarmaylik degan niyatda yangi yerdagilar nima yeydi? Sirdaryoning Yangiyer tumani dehqonlari o'zlari bug'doy yetishtirib, donga zog'or bo'lib o'tirishibdi, deydi erkin mikrofonga telefon qilgan dehqon fermer Azamjon aka.
Ey qarang, bazan mana hozir aholi qanday yashaydi, qana kun kechiradi. Mana bug'doy o'ryapti, qomich o'ryapti. Bir, mana endi hozir hammasi dabdara bo'lyapti endi. Karimning 7-chi kelyapti, kelmadi. Endi mumkin kelish mumkin 7-chidan. Endi bazan bunday qarab bo'lsa-mi, xalq qiynalyapti-da. Xo'p, bug'doyni o'radi. Bude organi bu. Hozir 15 mingdan gektarga pul olyapti. 15 ming, gide o'ylab ko'rsam, bu o'tirsa hech nimasda. Bir gektarda chopsa, paxtani chopsa 15 ming oladi. Ko'rdingmi? Mana masalan, qarang endi, bu yerda birinchisi qilyapti, birov yetishga imkoniyati ham yo'q endi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar siz ham bizga telefon qilmoqchi bo'lsangiz, erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 30.
Erkin mikrofon sizga muntazir, muhtaram tinglovchi. Agar sizni tashkil solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingizga guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
May kuni Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan umumrespublika davlat testlarida o'zbek o'quvchilari deyarli ishtirok etmadi. Ular fikricha oliy o'quv yurtlarida o'qishdan foyda yo'q bo'lib, diplomli o'zbeklar bundan buyon Qirg'izistonda ma'lum mavqega erisha olmaydi. Ayni paytda o'zbek o'quvchilari orasida oliy ma'lumotli bo'lish zarur deguvchilar ham yo'q emas. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Shuning 30-may kuni O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Narimon qishloq hukumatidagi Cho'lpon maktabida oliy o'quv yurtlariga kirish uchun umumrespublika davlat testlari bo'lib o'tdi. Chingiz Aytmatov nomidagi maktab bitiruvchisi Muhiddin davlat testlarini topshirgan bitiruvchilar orasida o'zbek bitiruvchilari sanoqli bo'lganini aytadi.
Chingiz Aytmatov maktabidan biz bitiruvchilar 26-tamiz O'sh umumiy respublika testiga qatnashdik. Lekin bizni qishloqdagi bizni shu Narimon ayil o'qituvchisi bizdan boshqa maktablardan bitiruvchi sinflardan 2 dona, Sulaymonov maktabidan 2 dona o'quvchi, Lunasharskiy maktabidan 2 o'quvchi, Buliksin maktabidan 5 o'quvchi qatnashdi,
dedi Muhiddin. Suhbatdoshimizning aytishicha, u boshqa maktablardan kelgan tengdoshlaridan nega davlat testiga boshqa sinfdoshlari kelmaganini so'ragan.
Bari qatnashganimizdan biz nima bo'lardik, deb hammasi bosh tortdi dedi. Qatnashganning foydasi bor-u desak, baribir biz katta bo'lib hech kim bo'lmaymiz, dehqonchi bo'lamiz, solachi bo'lamiz. Baribir o'qiganimizdan bizga ish yo'q. Biz o'zbeklarga ish yo'q, boshqa millatdagilar ishlashadi, deb javob berishdi. Biz Cho'lpon maktabiga borganimizda o'zbek o'quvchilar juda oz edi o'zi. Qorasuv rayonida o'zbeklar ko'p bo'lishiga qaramay, oz edi-da o'zbeklar,
deydi Muhiddin. Narimonlik Hikmatullo ham bu yil 11 sinfni tamomladi. Biroq u 30-may kuni bo'lib o'tgan umumrespublika davlat testlarini topshirmadi.
Qanday ishlanglar shu ko'zimetlab bilan shularga ji? Biz o'qishga ham bormaydi, qiziqishim bor-u, ishi bo'lgandan keyin nima ish qilish kerak. Mani chakanmadan yuribdimi o'qigan odam? Meni masalan hakamim qo'rqdi, men bitirib diplom oladi deydi. Boshqa narsa yo'q, agani nima ish qilaman men bitirib olib,
deydi Hikmatullo. Narimondagi Chingiz Aytmatov maktabi direktori Avazbek Hojibuvayevning aytishicha, maktab rahbariyati 10-11 sinf o'quvchilari orasida oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish masalasini keng targ'ib qiladi. Biroq buning samarasi oz bo'ladi. Avazbek aka fikricha, so'nggi yillarda maktab bitiruvchilari orasida oliy o'quv yurtlarida o'qishga qiziqish susayishi faqat o'zbek yoshlari orasida emas, boshqa millat yoshlari orasida ham kuzatilmoqda.
Respublika bo'yicha shunaqa kayfiyat bo'layapti-da bizning bolalarda. Sababi perspektivada aniq oliy o'quv yurtini bitsak, manaqa bir o'zimizni orzu havasimiz bor degan narsa yildan yilga pasayib boryapti. Ishsizlik undan ko'ra bir kasb egasi yo bo'lmasa boshqa bir savdo sotib, boshqa bilan shug'ullangan amalda yaxshiroq degan narsa bo'lyapti-da. Saylovlarda ham bir ishlarga joylashishda ham yaxshi bilimga nisbatan bog'lanishlar, moddiy imkoniyatlar ko'proq rol o'ynab qo'yganini hamma ko'ryapti-da, millatidan qat'iy nazar. Uni ichida o'zbeklarniki ayniqsa yaqqolroq bo'lyapti,
dedi Avazbek aka. O'tgan yilning iyun oyida yondirib yuborilgan Tolstoy nomidagi maktab 11 sinfini bu yilda 13 nafar o'quvchi bitirdi. Ulardan faqat 6 nafari umumrespublika testini topshirgan. Tolstoy maktabi direktorining o'quv ishlari bo'yicha muavvini Mirzahamid Hojibullohovning aytishicha, oliy o'quv yurtlarida o'qishga kirishni istamagan bitiruvchilar orasida hunar egallashga qiziqish katta ekan.
O'qishga topshirmagan o'quvchilarimizdan so'rasa, nima qilasan endi, o'qishga topshirmadinglar-ku desek, anaqa kurslar bo'lar ekan. Oddiy masalan kompyuterni o'rganish kurslari, mana ayollar ko'proq, qizlarimiz haligi 6 oylikmi 1 oylikmi metralik o'qishlari bo'lar ekan, aslarga kirib masalan hunar o'rganamiz degan gaplar qiladi. Ko'p o'g'il bolalar bo'lsa endi Rossiyaga borarmiz degan gaplarni aytadi,
dedi Mirzahamid Hojibullohov. Ayni paytda mavzu yuzasidan Qorasuv tuman xalq ta'limi boshqarmasi mas'ullari bilan bog'lanishga urinishlarimiz samara bermadi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
O'sh va Jaloloboddagi o'zbek o'quvchilari Qirg'izistondagi umum respublika davlat testlarida ishtirok etmadilar. O'zbeklar fikricha, olov yoqutlarda o'qishdan foyda yo'q bo'lib, diplomli o'zbeklar bundan buyon Qirg'izistonda ma'lum mavqega erisha olmaydilar. Ayni paytda Qirg'iz parlamenti buni barobarida O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha tashkil qilingan komissiya hisobotini muhokama qildi. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi qirg'izistonlik o'zbek liderlarini O'sh qirg'inini asosiy aybdorlari sifatida e'tirof etishda davom etmoqda.
Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi qirg'izistonlik o'zbek liderlarini O'sh qirg'inining asosiy aybdorlari sifatida e'tirof etgan.
Межнациональное столкновение на юге было заранее спланировано Батыровым, Абдрасуловым, Абдуллаевым и другими.
O'sh qirg'ini o'zbek liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdrasulov va boshqalar tomonidan oldindan rejalashtirilgan dedi parlament komissiyasi rahbari To'qon Mamitov. Shuningdek, parlament komissiyasi O'sh qirg'inining oldini ola bilmagani uchun aybdor deb talishi shart bo'lgan 20 ga yaqin hukumat amaldorining ismlarini hisobotga kiritib, hukumatdan ularni lavozimlaridan bo'shatish va jinoiy javobgarlikka tortishni talab qilgan. O'sh qirg'ini yuzasidan hisobotni parlament komissiyasining 25 a'zosidan 3 nafari imzolashdan bosh tortgan. Komissiya a'zolari Ismoil Isoqov va Jildiz Joldoshova muqobil hisobot yozganlari va o'z xulosalari parlament komissiyasi xulosasiga to'g'ri kelmasligi sababli imzo chekishdan bosh tortishgan. Deputat Shirin Ayt Matva esa hisobotni nega imzolamaganini ochiqlamadi. Parlament komissiyasi xulosasida O'sh qirg'ini uchun javobgarlar qatorida nomi tilga olingan deputat Ismoil Isoqov esa iyun voqealarida hukumat emas, hokimiyatni qaytarib olishga harakat qilgan. Qurmonbek Bakiyev va uning yaqinlari aybdor deb topilishini istaydi. Ayni paytda parlament muhokamasida so'zga chiqqan prezident O'tunbayev va O'sh qirg'inining kelib chiqishi sabablari haqida o'z nuqtai nazarini bildirib, nutq so'zladi. O'z nutqida prezident O'sh qirg'inining kelib chiqishida qaysidir bir millatni aybdor deb topilishiga keskin qarshi ekanini bildirdi. Davlat rahbari fikricha O'sh qirg'ini Qirg'iziston rasmiylarining 20 yillik noto'g'ri siyosati mahsulidir.
Nasti qarshichiliklarni siyosiy protsesslarga qo'shish uchun harakatlar jasalgan yo'q.
Rasmiylar 20 yil davomida etnik ozchiliklardan o'z manfaati yo'lida foydalanib kelgan, lekin ularni respublika ijtimoiy-siyosiy hayotiga aralashuvidan chetlatgan, dedi Ro'za O'tunbayeva. Parlament komissiyasi xulosasida 2010 yilning may oyida mamlakat janubini Bakiyevchilardan tozalash uchun bosh vazir Almazbek Atambayev va muvaqqat hukumatning boshqa a'zolari o'zbek liderlari bilan muzokaralar olib borgani aytiladi. Hisobotda muvaqqat hukumat a'zolarining bunday siyosati natijasida millatlar aro munosabatlar keskinlashib 10 iyun kuni O'sh qirg'ini boshlanishiga sabab bo'lgan. Biroq parlament muhokamasida so'zga chiqqan bosh vazir Almazbek Atambayev deputatlarning bunday xulosasini rad etdi. Bizni o'zbek liderlari bilan muntazam uchrashganlikda, ular bilan til biriktirganlikda ayblashmoqda. Bizni iyun voqealarida sodir etilgan barcha yovuzliklarda ayblashmoqda. Shuning uchun men deputatlardan bosh prokuraturaga bu masalani o'rganish va o'z xulosasini taqdim etish bo'yicha topshiriq berishni iltimos qilaman, dedi bosh vazir Atambayev. Deputat Jildiz Joldoshova esa o'zining muqobil hisobotida
Qirg'iz o'zbek unuti gunoylimiz. Dag'i bir joyni qaytarib qo'yin. Bu yerda biz gunoylimiz.
Qirg'iz siyosiy elitasining o'zaro razborkasiga o'zbeklarni aralashtirish kerak emas edi. Bu hukumatning eng katta xatosi bo'lgan va shu nuqtai nazardan hukumat O'sh qirg'inining kelib chiqishi uchun aybdor degan xulosani bildirgan. Ayni paytda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati parlament hisoboti muhokama qilinayotgan bir pallada O'sh qirg'ini kelib chiqishi yuzasidan o'z pozitsiyasini e'lon qildi. Milliy xavfsizlik xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, millatlararo munosabatlarning keskin yomonlashuviga mahalliy hokimiyat organlarining ayrim rahbarlari va ba'zi siyosatchilar tomonidan o'zbek diasporasining Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatga qaytarishga intilgan revanshistlarga qarshi kurashga jalb qilingani sabab bo'lgan. Ma'lumotda aytilishicha, o'z vaqtida Milliy xavfsizlik xizmati muvaqqat hukumat a'zolarini bu juda katta siyosiy xato ekani va buning natijasida millatlararo munosabatlar keskinlashib ketishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Ammo hukumat Milliy xavfsizlik xizmatining ogohlantiruviga e'tibor bermagan, parlament komissiyasi esa Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining O'sh qirg'ini yuzasidan bergan ma'lumotlarini o'z hisobotiga kiritmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatib qo'yaman, Qirg'iz parlamenti urush qirg'inni o'rganish bo'yicha tashkil qilingan komissiya hisobotini muhokama qilmoqda. Ayni komissiya hisoboti muhokamasini hamkasbim Elmurod kuzatmoqda. Hozir jonli efirda biz bilan Elmurod. Elmurod, mana hozirgi daqiqalarga kelib yana nimalar o'zgardi? Mana shu Qirg'iz parlamenti urush qirg'inni o'rganish bo'yicha tashkil qilingan komissiya hisobotini muzokara qilar ekan, yana qanday tafsilotlar o'rtaga chiqdi? Elmurod.
Abdulla aka, Qirg'iziston parlamenti o'sh voqeasiga siyosiy baho berish va bu borada o'z qarorini chiqarish masalasini ertangi kunga qoldirdi, ya'ni 3-iyun kuni. Bu masala yana Qirg'iziston parlamentida muhokama qilinadi va ayni paytda bugungi kunda Qirg'iz parlamentida bitta bir sensatsion bayonot ham bo'ldi. Ya'ni ayni paytda Qirg'iziston parlamenti deputati bo'lgan Bolot Sher 2010-yilgi o'sh qirg'ini paytida o'sha Qirg'iziston ichki ishlar vaziri lavozimini bajargan edi va bugungi muhokamada mana shu siyosatchi Bolot Sher Qirg'iziston prezidentiga o'zini general-leytenant unvonidan mahrum etish to'g'risidagi arizasini topshirdi va shuningdek u ota makon siyosiy partiyasi tarkibidan chiqishini va shu bilan birgalikda deputatlik vakolatlarini ham topshirishini e'lon qildi. Bolot Sherga ko'ra, o'z fuqarolari huquqlarini himoya qilolmagan davlat hech qachon davlat bo'lolmaydi va aynan u o'sh voqeasi paytida ichki ishlar vaziri bo'lib turganligi uchun ham uning bu voqealarda ham qandaydir bir o'sha voqealarning oldini ololmay qolganlikda o'zini qandaydir bir aybdor sifatida his qilishini aytib o'tdi va shuning uchun ham u mana shunday bir bayonotni berdi va ayni paytda Qirg'iziston parlamentining bugungi muhokamasida o'sh voqealardan so'ng o'zbeklar huquqlari juda qo'pol tarzda buzilayotgani masalasi ham ko'tarildi. Bu masala asosan o'sha qirg'iz deputatlari tomonidan ko'tarildi. Qirg'iz deputatlarining bu bayonotlariga nisbatan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev javob berdi va mana shu ichki ishlar vazirining aytishicha o'shda o'zbeklar huquqlarini buzilayotganligi haqidagi ma'lumotlarning 90% yolg'on va 10%gina tasdiqlangan ma'lumotlar. Ammo lekin ichki ishlar vazirining bu bayonotiga qirg'iz deputatlarining asosiy qismi qo'shilmadi va ularning ko'pchiligi o'sha o'shda o'zbeklar huquqlarining buzilayotgani haqidagi ma'lumotlarning 90% rost ekanligini va ichki ishlar vazirligi bu masalaga alohida e'tibor qaratishi lozimligini ta'kidlashdi. Va eng oxirgi ma'lumotlar mana shu, Abdulla aka.
Elmurod, rahmat. Demak, Qirg'iz parlamenti shu soatlarda o'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha tashkil qilingan komissiya hisobotini muhokama qilmoqda. O'sh va Jalolobodda yuz bergan qirg'inlarga ham yaqinda mana 1 yil to'ladi.
iyun o'sh qirg'ini fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Orqasidan yerga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib qari dema yosh dema o'tyapti.
Biz hukumatda odamimiz deb turib orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hammasi baland joylarda snayperlar o'tiribdi.
2010-yil iyun o'sh qirg'ini umidlar xronikasi.
O'sh va Jalolobaddagi qirg'inlardan beri mana 1 yilga yaqin vaqt o'tyapti. Eshitirishimizni davom ettiramiz havo mavjlarida. Ozodlik. Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2010-yilda 3.4 billion dollars tashkil etdi. Bu ko'rsatkich jahon moliyaviy inqirozidan oldingi davrdagi ko'rsatkichdan oshib ketgan. 2010-yil natijalariga ko'ra tovar ayirboshlash 35%dan ko'proqqa o'sgan va 3 billion dollars ko'proqni tashkil qilgan. Mavjud tafsilotlarni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2010-yilda 3.4 milliard dollarni tashkil etdi va jahon moliyaviy inqirozidan oldingi davr darajasiga yetdi. Bu haqda 31 may kuni Rossiya va O'zbekiston o'rtasida bo'lib o'tgan davlatlararo yig'ilishda gapirgan Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy o'sish stabil holatda ekanini ta'kidladi. Rossiyaning O'zbekistonga eksporti 11.5%ga, O'zbekistondan Rossiyaga esa 83%ga o'sgani kuzatildi, dedi Rossiya bosh vaziri muavini Sergey Ivanov. Ommaviy axborot vositalari oldida qilgan chiqishida Sergey Ivanov 2011-yilning 1-yarmida o'zaro savdo hajmi o'tgan yilning shu davriga taqqoslaganda 1.5 barobarga o'sganligini ta'kidladi. O'z navbatda yig'ilishda ishtirok etgan O'zbekiston bosh vaziri birinchi muavini Rustam Azimovning ta'kidlashicha, ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash yangi rekord nuqtasiga yetdi va 6.4 milliard dollarni tashkil etdi. Rossiya va O'zbekiston rasmiylari keltirgan raqamlardagi tafovut sabablarini o'zini Akromjon deb tanishtirgan O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi xodimi tushuntirib berishga urindi.
Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu ikki xil narsa ko'rsatilgan. Ularni pokazatellari без учёта определённых kriteriya ko'rsatilgan, shunga sal razinitsa qilgan, lekin sabab ko'rsatilgan. O'zish, конечно, bor, но просто hozir конкретный цифра qo'limda yo'q bo'lgani uchun конкретный qanchaligini aytolmaymanda.
Dedi O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi rasmiysi. Statistika qo'mitasi xodimi ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlashning o'sayotganini, O'zbekistonda sanoat korxonalarining ishlab chiqarish qudrati oshib borayotgani bilan izohladi. Xo'sh, Davlat statistika qo'mitasi xodimi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi tovar ayirboshlashdagi o'sishni ta'minlovchi qaysi ayrim kriteriyalar haqida gapirdi? Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi savdo vakolatxonasi boshlig'i muavini Rafael Abramyan tovar ayirboshlashdagi bunday tafovutni vujudga kelishiga chegara boshqarmasidan o'tayotgan tovarlar va mahsulotlarni hisoblashdi. Rossiya va O'zbekiston o'ziga xos qaydga olish tizimiga asoslangan sabab qilib ko'rsatadi. Har bir mamlakat o'ziga xos hisobga olish uslubini qo'llab keladi. Gap shundaki, Rossiya O'zbekiston orqali o'tayotgan tranzit tovarlarni hisobga olmaydi, chunki uni bizlar ikki taraflama shartnoma asosida o'tayotgan tovarlar qatoriga qo'shamiz. Masalan, neft va gaz mahsulotlar Rossiya tomonidan umuman tovar ayirboshlash statistikasiga kiritilmaydi. Qolaversa, bu o'sish nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashkil etadi. Bu birinchi navbatda mashinasozlik va tekstil sanoati mahsulotlari hamdir, dedi Ozodlikka Rossiyaning O'zbekistondagi savdo vakolatxonasi rasmiysi Rafael Abramyan. Savdo vakolatxonasi xodimining ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning O'zbekistondagi eng yirik sarmoyalari neft, gaz va telekommunikatsiya sohalariga yotqizilgan. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan Rossiya O'zbekiston qo'shma korxonalaridagi vaziyatni bilish maqsadida Marg'ilondagi Do'stlik Marg'ilon qo'shma korxonasiga qo'ng'iroq qildik.
Hozir bizniki andaqa bo'lyapti o'zi, sotuvda edi, nima yopiladi korxonamiz. Majburiyatlar bajarilmasdi ikki tomondiki. 93-yil ochilgan edi, mana hozir endi shu davlat ulushi sotuvda.
Ular nima olib kelib sotardilar?
Ular faqatgina shu sirio bilan taxta mahsulotlari bilan obspeshit qilishgan, shu texnikalar olib kirishgan, oborudovniylar olib kirishgan. Krasnoyarskda 96-chi, o'sha 98-chi yillar albatta zavodda bu SPN rasa material bilan obspeshit qilgan DSP, DVP.
Abdurahmon aka, mening bilishimcha yog'och biznesi juda foydali biznes emasmi, ayniqsa O'zbekistonda?
Bu foydali biznes shu konvertatsiyani vaqtida qilib berolmaganimiz sababli legitimga faqatgina o'sha ularga yoqmaganini bir ikkita devo mashinalarini biz olgandik. Aytga borganda rastamoshka 100% bo'lib ketib, dazi qaytarib ham olib kelganmiz. Ular ashna bo'lib, keyin nima buzilib ketdi-da atnashini. Sababi shu konvertatsiyani vaqtida qilib berilmadi-da. Shu dollarni vaqtida konvertatsiya, buni iloji yo'q. Umuman urindik, hatto premier ministrlarni qabullarda bo'ldik. Kanserlarni, o'sha ministrlarni o'zida bilan oylab yotib nima qilindi, lekin o'shani dabitsa qila olmadik va foydasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Ushlar bilan birga o'sha Toshkentda rasa harakat qilindi.
Nechta odam ishlardi korxonangizda?
45ta. Endi SP emas ekan, ishni nimagaki odam mahsulot olmayapti, faqat mahsulot chiqarolmayapti endi tashqariga.
Qachondan boshlandi mana shu muammo?
O'sha 96-98 2000-yildan keyin pastlashni boshlaganda keyin. yurgizish uchun men o'zim ham bir necha bor o'sha boshqa investorlar bilan ham harakat qilib ko'ldik-da shu nimani. Undan Yevropa deydi, boshqa nimalar bilan ishlagan yaxshi degan nimalarni bildirishida fikrlarini bizga borib ham o'zim 2-3 oylab qolib ketib, ancha rasxodlarga tushib, hasalalarim pir bo'lganda xullas, o'sha yerga yurib, o'sha yerda yurib.
Deydi o'z faoliyatini deyarli to'xtatganini gapirgan Do'stlik Marg'ulon O'zbekiston-Rossiya qo'shma korxonasi rahbari Abdurahmon aka. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunga kelib Rossiya O'zbekistonning eng yirik savdo hamkoridir. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston bilan tovar ayirboshlashda 2- va 3-chi o'rinni Qozog'iston va Xitoy mamlakatlari egallab kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi oshgani haqidagi lavha eshitirishimiz so'ngidan o'rin oldi. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamil Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.